Assalamualaikum teman ngobrol semua.
Salam.
Balik lagi di obrolan Minggu sore.
Obrolan
yang sangat berfaedah.
Pastinya.
Iya, jadi sekarang di episode ke 15
kita. Wah.
Kita bakal ngobrolin tentang serba online.
Serba online di era digital.
Oke. Jadi hari ini juga kita kedatangan teman ngobrol kita nih.
Iya.
Dari Bandung Barat.
Asli.
Bandung Barat.
Coba perkenalkan
diri dulu nih.
Perkenalkan diri, nama saya Dindin.
Oh, anak buah Hengki Kurniawan.
Bahaya darat.
Gimana, jadi banyak drama gak?
Hah? Drama gimana nih?
Setelah
bentar, teman ngobrol masih bingung ya. Anak buah Hengki gitu. Belum beres. Coba kesibukan ngapain Dindin?
Kesibukan saya kerja di dinas perizinan dan penanaman modal terpadu satu pintu.
Berat banget.
Jadi kalau teman-teman pingin nanya tentang perizinan bisa ke Dindin.
Iya.
Izin mendirikan bangunan.
Izin mendapatkannya.
Bisa.
Cuma kenapa Din, izin teh cuma mendirikan bangunan aja?
Enggak, iya. Izin tuh banyak.
Enggak ada izin menjual bangunan gitu.
Nah?
Mendirikan geus. Ngejual nama eueuh.
Teman-tuan.
Teman-teman.
Jadi begitu profil Din. Jadi makin tahu kan teman kenapa kita sebut anak buah Hengki
Kurniawan. Karena selain kerja di apa di dinas juga di ini dulu tokoh kartun.
Benar.
Yang sama anjing teh.
yang sama
dogi teh.
Apaan?
Tintin.
Ya deh teh apal, aduh. Detektif aja gitu ge.
Nah, tapi kalau di Indonesia siapa jadi penyanyi dangdut?
Lawan
Tintin Karisma.
Aing mah oke lah.
Oke, jadi teman ngobrol semua di sini santai aja ya. Kita ngobrolnya emang tentang serba online, jadi kita harus ke banyak hal dulu.
Betul.
Supaya bisa menyederhanakan tentang gimana sih caranya memanfaatkan internet sebagai media untuk bisnis gitu. Pengalaman Aldi sendiri gimana, Dik?
Di apa nih? Tentang
digital marketing.
Digital marketing. Pengalaman Aldi sendiri dari digital marketing sih ya ada beberapa yang udah pernah dicoba ya. Maksudnya pasti sih konten di media sosial untuk menyampaikan pesan kita terhadap para calon
konsumen.
Terus ya sejauh ini sih masih di media sosial gitu. Digital marketingnya belum ke
yang lain
gitu, jadi masih memaksimalkan di sosial media.
Nah kalau pemerintahan sendiri udah belum Din?
Apa?
Udah ngeramah ke dunia digital belum?
Ya pasti udah lah.
Website mungkin ya?
Website gitu, pasti udah sih. Kalau itu kayak misalkan di dinas perizinan ya. Asalnya orang-orang itu datang buat bikin izin tuh langsung datang ke dinas. Sekarang itu udah mulai dihilangin tuh. Ya udah dibikin online perizinan tuh. Jadi kalau misalkan orang mau bikin izin ya udah tinggal online aja, persyaratan-persyaratan udah ada, tinggal di-upload. Udah, tujuannya sih ini apa? Buat motong
birokrasi ya.
Yes. Biar percaloan-percaloan jadi enggak ada. Tapi masalah juga sih.
Apa
masalahnya gini, orang yang bikin izin itu rata-rata umurnya di atas 30 sampai 40-an ke atas lah. Perbatasan untuk tentang IT. Jadi tetap aja nyuruh orang lagi gitu.
Gitu. Secara kendala yang terjadi.
Lebih ke kendala sumber dayanya mungkin ya.
Iya.
Karena orang-orang gak semua melek digital mungkin ya.
Nah gitu.
Salah satu PR dari sebuah perubahan sistem kali ya.
Ini harus, kalau misalkan ini dirubah ke online, ini sebenarnya tujuannya buat generasi yang baru ya. Kalau misalkan yang dulu, kayaknya kebanyakan ini ya, kebanyakan, saya nggak ngomong semua, kebanyakan tuh kurang mengerti gitu untuk tentang IT lah.
Yeah.
Apalagi yang ada di daerah-daerah gitu kan, pas begitu harus buka internet aja, apaan internetnya harus gimana gitu. Itu sih, ada masalah juga. Padahal kan tujuannya bagus ya buat ngilangin birokrasi gitu.
Nanti disuruh bikin internet, malah disuruh bikin internet.
Nah,
jadinya lima.
Indomie telur kornit.
Kalau untuk info-info sendiri, sekarang di pemerintahan udah mulai digital belum, Din?
Oh, udah lah.
Terus kayak aktif di IG kayak gitu.
Iya.
Gitu. Jadi semua info tentang perizinan.
Khusus itu, perizinan?
Enggak sih, kalau kan
udah semua dinas.
Oh, udah.
Punya IG.
Pasti.
Oh.
Kalau buat sekarang sih pasti lah.
Mm.
Udah banyak yang dibikin gitu.
Mm-mm.
Divisi perizinan sendiri buat?
Ya, pasti, gak? Pasti dibikin juga.
Oh, tapi belum.
Belum gimana nih?
Belum, udah dibuat belum?
Udah buat. Gitu. Ya, sejauh ini sih kalau misalnya di media sosialnya cuman apa ya? Lebih ke pekerjaan-pekerjaan gitu yang udah dibuat kayak sosialisasi apa itu kalau di-upload gitu. Yang buat di medsos ya? Gitu.
Kalau sumber dayanya sendiri Din, kalau pemerintahan sebenarnya ada enggak kayak swasta gitu, misalnya kayak konten kreator, terus teh sosial media manajemennya, sosial media strategiknya, atau emang baru, maksudnya baru ada aja gitu.
Gak sampai belum sespesifik fokus itu gitu.
Kayaknya sih kalau saya kurang tahu ya kalau misalkan di luar dinas saya ya. Tapi kalau untuk di dinas saya sih belum sampai ke situ ya. Belum sampai ke situ. Tapi kalau misalkan yang tahapannya yang lebih gede, misalkan kan saya ini di tingkatnya tingkat apa?
Kabupaten.
Kalau di provinsi mungkin ya.
Udah benar. Ya. Karena ada Jabar Digital Service kalau di.
Nah gitu.
Provinsi.
Terus di atas provinsi kan ada lagi gitu. Pasti mungkin udah ada itunya gitu. Kalau misalkan di dinas saya yang ruang lingkupnya masih di kabupaten itu belum sih. Gitu.
Belum spesifik itu gitu.
Ya.
Ya karena biaya juga sih. Yep. Tapi itu juga jadi peluang untuk teman-teman ngobrol semua. Jadi ketika teman-teman punya kompetensi di dunia digital, itu bisa jadi uang gitu.
Yeah.
Bisa jadi mata pencaharian gitu.
Iya yeah, gitu. Jadi kayak misalkan nggak usah terpaku buat pengen masuk ke mana? Ke
PNS gitu.
Ya ke PNS itu gimana sih gitu. Sebenarnya kalau misalkan nggak jadi PNS juga sih kayaknya bisa ya. Ya itu jadi tim ahli gitu
ya, jadi nanti ngasih pelatihan kayak gitu mungkin
ya gitu sih,
karena ya gak nutup kemungkinan juga ke depan mungkin ada posisi di PNS tuh digital marketing spesialis atau konten kreator
ya, bisa jadi.
Jadi nanti jangan kaget ketika ada formasi PNS dicari lulusan minimal D3 atau S1 followernya 1 juta. Ada spesifik gitu.
Standarisasi influence.
Influence. Gimana cara menginfluence?
Bisa aja.
Karena sekarang sebenarnya perusahaan-perusahaan besar tuh katanya ngerekrut karyawan sekarang udah nggak lagi pakai IPK dan lain sebagainya. Jadi ada satu poin dia punya aset digital gitu.
Yeah.
Kayak followernya minimal berapa untuk bagian marketing misalkan, atau untuk bagian markom. Itu ada standar minimal followernya berapa, terus akunnya aktif apa enggak, terus gimana dia cara nge-manage akunnya kayak gimana. Nah itu udah jadi value gitu, artinya teman-teman bukan hanya punya aset pengetahuan, aset kompetensi, tapi juga harus ngebangun yang namanya aset digital gitu. Jadi ada sebuah karya atau ada sebuah personal branding di akun sosial medianya teman-teman tuh. Malah ada beberapa indikator ketika kita apply nih. Nah, di situ dilihat apa aktivitas kita di sosmed tuh kayak gimana. Apakah yang galau itu bisa-bisa ya jadi bahan pertimbangan yang negatif dari pihak perusahaan gitu.
Oh iya pernah dengar yang kayak gitu tuh.
Jadi emang aset digital, makanya kita bikin konten ini tentang serba online. Jadi gimana kita itu melek bahwa internet atau media sosial tuh dipergunakan untuk hal yang lebih positif.
Betul. Sekarang kan banyak tuh yang kayak gitu. Kalau misalkan kita lagi ngelamar kemana gitu, terus ada cantumin media sosialnya gitu kan. Nah itu harus hati-hati ya.
Jadi ngeliat feednya kayak gimana. Terus ketika Instastory ada TikTok.
Umur.
Terpositioning juga kita guys. Nah. Udah mulai dengar, terus nyobain, ketagihan, upload, step-step dalam TikTok. Nah.
Untuk bedanya online sama offline dari segi bisnis, yang Aldi atau Gidenin tahu gimana nih? Kenapa sih di era sekarang tuh orang harus punya distribusi pemasarannya lewat online gitu?
Okay. Sedikit pengen nyontoin kelebihan dari digital marketing gitu ya. Dan salah satu contoh konkretnya lah, kayak misalkan gini, kita kan di era digital marketing sendiri udah ada Facebook Ads tuh. Dengan adanya Facebook Ads itu, selama kita mempelajari, kita tuh akan sangat bisa memaksimalkan dan memperkenalkan produk kita ke
lebih banyak orang.
Lebih banyak orang, tapi dengan fokus yang emang sudah kita tentukan gitu. Berarti ya lebih banyak, tapi dengan fokus yang justru itu segmen orang-orang calon konsumen produk saya misalkan gitu kan. Nah itu salah satu kelebihan dari digital marketing sendiri, itu pertama. Kedua, sekarang gini, kalau kita kan zaman dulu meskipun sekarang masih nih ya pakai, tapi kan sangat memanfaatkan yang disebut brosur nih. Nah kan kalau brosur kita cetak sekian banyak, terus kita kasih ke banyak orang, itu kan secara efektif akan lebih efektif Facebook Ads gitu. Kita buat konten di situ, nggak perlu di print, nggak perlu di dengan budget sekian gitu, bisa lebih dilemparkan ke ads, itu akan lebih efektif gitu. Karena pertama yang tadi balik lagi, kita akan langsung ke fokus para calon konsumen yang sudah kita cari tahu mau kemana gitu. Terus sama yaitu bisa meminimalisir ketidakefektifitasannya. Itu sih yang contoh menurut Aldi paling konkret ketika dalam bisnis tuh ini digital marketing tuh emang sangat membantu gitu. Terus apalagi ya di digital marketing ya banyak lah, dengan memperkenalkan produk kita lewat media sosial, belum lagi kan sekarang dimudahkan sama apa tuh namanya, search engine
optimization
ya. Itu kan dimana kita bisa ngelihat gitu secara segmentasi pasar kita tuh di mana, bagaimana, dan di daerah itu kebanyakan apa sih orang yang
itu mah Google Trend,
search engine apa ya, bukan marketing. Itu sih iya, search engine marketing
itu mah yang misalkan web kita di atas
iya. Tapi kan kita juga bisa ngambil nama web itu dari justru dari
kebanyakan
yang di search sama
orang
kan gitu. Jadi ya itu maksudnya secara analisa kita bisa lebih menentukan. Secara analisa kita bisa lebih menentukan lebih konkret arah tujuan kita kemana. Secara ngetes pasar produk gitu ya. Mungkin itu akan lebih mudah gitu daripada di zaman dulu yang kita masih harus mungkin nawarin apa ya, kalau di dulu door to door ya nganvas gitu bahasanya tuh. Jadi kan kalau zaman dulu kita harus nawarin produk tuh datang dengan memberikan kartu nama, secara melihat produk fisik juga gitu. Okay, harus keluar kota dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kan dengan digital marketing dan komunikasi digital tuh emang sangat mempermudah lah untuk kita bisa kemana mencapai progres kita gitu.
Nah kadang lagi bahkan yang CEO-nya Facebook apa direktur operasionalnya ya bilang bahwa kalau kita belum spend $1 juta per hari di Facebook Ads, berarti pemasaran kita masih bukan digital marketing gitu. Itu kan berarti bahwa sekarang digital marketing tuh benar-benar efektif gitu. Dari sisi targeting juga sekarang kan udah pakai psikografis kan, kalau digital apa Facebook Ads, IG Ads tuh, jadi lebih ke behaviornya produk kita tuh dikonsumsi sama konsumen yang seperti apa sih. Nah itu kan bakal lebih kena gitu dibanding kita menembak segala arah dengan cara offline. Nah kalau dari sisi pemerintahan sendiri Din, kerasa gak sih dari adanya sosial media gitu dengan sebaran informasi? Kan dulu misalkan kalau ada peraturan atau kebijakan yang baru, itu kan lebih ke bikin baliho misalkan, bikin pamflet. Kalau sekarang pakai IG dan lain sebagainya, kerasa nggak sih dampaknya kayak gimana gitu ke masyarakat?
Ya kerasa sih kalau adanya digital marketing lebih ngebantu ya, lebih ngebantu buat informasi. Terus ada juga buat ini, misalnya ada pelayanan informasi dan pengaduan tuh. Kalau misalkan untuk pengaduan tuh itu lebih ngebantu banget. Kayak misalkan masyarakat nih pengen ngadu, tapi
ngadu apa nih? Domba, ayam.
Misalkan ada apa ya? Ada perusahaan yang tidak berizin misalkan.
Komplain gitu.
Ya, untuk komplain, tapi ini masyarakatnya jauh nih. Misalkan dari, ini kan dari KBB ya. Kan ada yang jauh itu misalkan Rongga itu jaraknya
di mana itu?
Pokoknya Cililin kan itu, terus Gunung Halu kan itu dia. Jauh pisan.
Jauh.
Itu saya jauh. saya pernah ke sana.
Jauh.
Itu pernah ke sana ke Rongga. Itu jalan dari Padalarang itu sekitar 3 jam lah.
Jalan
pakai mobil.
Oh, ya. Perjalanan.
Ya, perjalanannya sekitar segituan kan. Nah, di sini untuk memangkas itu ya pakainya digital marketing. Kalau misalkan ada keluhan di sana ya udah tinggal laporin lewat
email atau apa gitu.
Ya, bisa gitu.
Komunikasi digital.
Kebayangkan kalau pas begitu ada perusahaan gitu terus yang melanggar aturan, terus mau lapor, ini masyarakat nih jalan dulu nih 4 jam gitu buat datang ke Pemda, kan PR oke-nya.
Iya.
Pas nepi tutup deh.
Dari segi biaya
pas
juga
tutup, pas tutup hujan.
Hujan.
Pas hujan loh. Terus.
Nah itu juga sebenarnya digital marketing tuh ngaruhnya ke biaya marketing sih.
Iya.
Kalau dulu cetak flyer untuk 3.500 orang tuh butuh berapa ratus ribu atau berapa juta kan?
Iya.
Kalau sekarang dengan 20 ribu itu di Facebook Ads bisa ngejangkau 3.500 orang. Dalam hanya cuman spend deposit kita hanya 20 ribu tuh.
Iya.
Jadi emang rasio antara offline sama online tuh sekarang udah jauh beda banget ya. Gitu.
Iya sih. Jadi itu buat temen ngobrol yang merasa punya power di usahanya tapi belum terjun ke online, cobalah terjun gitu. Melek bahwa emang ya sekarang emang perlulah online itu gitu. Kalian bisa memasarkan produk kalian langsung, tinggal belajarlah e-commerce juga enggak begitu susah.
Iya.
Yang penting dari foto apa? Foto konten produk kaliannya emang benar-benar menarik gitu. Tinggal coba pajang di e-commerce. Karena sayang sih kalau, ya maksudnya ada beberapa teman-teman yang Aldi ngelihat punya power gitu, tapi justru dia masih mempertahankan bisnis
offline-nya.
Offline-nya gitu. Ya meskipun secara perputaran kuat, tapi
gak ada salahnya untuk
Kenapa gak dari dua sisi aja gitu kan, ini ngembangin, ini juga ngembangin. Karena kan ya balik lagi semakin banyak juga orang yang tahu produk kalian.
Iya, karena jangkauannya bisa kemana aja gitu.
Iya.
Yang penting emang kontennya itu benar-benar menarik, terus punya call to action maksudnya gitu.
Iya.
Jadi gimana caranya orang langsung minat terus beli gitu.
Iya, bahkan kan jauh banget lah apa namanya efek digital marketing tuh gitu. Dulu kita yang emang secara ingin global marketing, misalkan belajar mengeluarkan produk keluar butuh waktu kan, butuh pengorbanan. Tapi kan sekarang by email atau apapun lah, kita banyak banget kebantu sama digital marketing gitu. Dari mulai analisa produk, analisa segmen, analisa
customer
behavior, konsumen behavior gitu kan.
Justru lebih asik sebenarnya di digital marketing tuh kita bukan hanya selling gitu.
Iya.
Gimana kita mempertahanin engagement dari user lain, dari follower, dan sebagainya. Dan bahkan sekarang banyak peluang-peluang pundi-pundi uang dari digital marketing tuh.
Iya.
Jadi kayak bikin template untuk feed, template untuk Insta Story, terus belum lagi agensi-agensi kayak buat bikin video konten dan sebagainya. Dan ini juga jadi peluang untuk teman ngobrol juga. Jadi jangan hanya terpaku kepada satu keahlian mungkin ya. Karena masih banyak peluang di luar sana yang berkaitan dengan digital marketing yang masih kalau dalam bisnis tuh masih blue ocean gitu.
Nah.
masih jarang orang yang melek itu.
Iya. Yeah.
Kan lu
ngawain.
Jadi ini kalau misalkan digital marketing, ini digital marketing itu bukan cuman di apa untuk sell ya, bukan cuma untuk selling aja, banyak banget ya.
Iya.
Ini cerita lagi ya, buat di apa dinas perizinan ya. Ini dibuat online, itu kan tadi saya udah cerita buat motong birokrasi ya, terus ngilangin calo-calo gitu. Yeah. Nah, sebenarnya ini buat ngemudahin juga, memudahin masyarakat. Misalkan nih, saya yang tadi cerita, ada masyarakat yang rumahnya jauh banget nih, di kecamatannya itu jauh banget, buat datang ke Pemda aja itu dia harus jalan 3-4 jam. Nah, dengan ada digital marketing ini, masyarakat yang dari sana aja, ya udah kalau misalkan punya usaha, terus mau legal gitu, mau bikin SIU misalkan, ya udah tinggal buka websitenya aja, terus bikinlah ID, password, langsung ajuin. Nanti di situ semua ada apa persyaratannya, semua ada keterangannya, semua ada di sana,
prosedurnya dan lain sebagainya.
Ya, nanti masyarakat tinggal upload, terus tinggal di monitoring udah sejauh mana nih apa berkas yang diupload. Kalau misalkan ada penolakan, berarti ada kesalahan kan, nanti ada keterangannya tuh di situ. Oh, berkas saya ada kesalahan, ya udah tinggal diupload ulang. Kalau misalkan udah di tahap terakhir, nanti dia pas udah misalkan udah di proses pencetakan ya, udah di proses pencetakan itu, nanti gak usah datang ke sana. Nanti dinas tuh udah kerja sama juga sama pos.
Jadi kayak izinnya, pajak gitu ya.
Ya, jadi izinnya langsung dikirimkan ke rumah masyarakat itu. Langsung lewat pos gitu. Jadi masyarakat sebenarnya kalau misalkan bikin izin itu cukup buka website. PC aja, buka PC terus connect internet, udah tinggal nunggu persyaratannya dilengkapi, udah tinggal nanti juga datang ke rumah izinnya.
Semudah itu. Gitu.
Semudah itu. Yang asalnya kebayang datang buat nanyain itu kemahannya gitu. Antri nih.
Belum ongkos.
Kayaknya bentar lagi kita bakal disupport sama pemerintahan.
Amin. Karena kita membicarakan juga dari sisi pemerintahan.
Betul. Amin. Sampai sistemnya barangkali bapak-bapak,
ibu-ibu, semuanya yang ada di sini. Nah, balik lagi di
gimana?
Kalau misalkan gini, setuju gak sih kalau ketika kita sekarang itu era digital
ya,
terus kan ada rumor nih bahwa tahun ini atau tahun depan ya, para pelaku pengusaha online atau pelaku ya bisnis secara digital itu dikenakan pajak gitu.
Terus
untuk dari sisi pengusaha, kayak misalkan di sini teman ngobrol semua yang rata-rata pengusaha,
terus saya sendiri gitu.
Jadi pun kita diskusi di sini.
Oh iya.
Jadi dari sisi Aldi,
kok rasis ya? Ini dari kementerian gitu? Rasis gitu bawaannya.
Dari dinas ini mah, bukan dari kementerian.
Oh iya, dari dinas rasis gini. Tolong bapak-bapak.
Saya sendiri.
Kalau dari pemahaman Aldi,
gimana yuk?
Berdampak besar nggak sih?
Bakal dipajak itu online. Menurut Aldi sendiri sih disebut berdampak besar, pasti berdampak besar gitu ya. Cuman ini ditariknya dari mana dulu gitu. Kalau cuman misalkan dari pajaknya doang mah, ya terus perputarannya kemana nih gitu. Untuk apa pajak ini tuh gitu. Tapi kalau misalkan, ya kan berarti secara harga naik tuh ya. Kalau pajak kan. Nah, ya kalau misalkan pajak naik tapi secara perekonomiannya gak baik, siapa juga yang mau belinya gitu. Maksud ditarik dulu tuh gitu. Maksud orang ditarik dulu tuh kesananya. Jadi ya it's okay lah kalau misalkan bakal ada pajak, karena
itu bakal menambah pendapatan negara kan.
Iya, pendapatan negara pertama. Terus mungkin kan orang juga jadi makin gimana ya, kalau belanja ada pajaknya tuh lebih pikir lah gitu. Gak terlalu, ya untuk para konsumen mah, untuk para konsumen, untuk para produsen mungkin ada dampak yang menakutkan, pengurangan penjualan pasti gitu. Untuk sebagai produsen mah, cuman ya tetap sih yang penting kalian bisa bersaingnya dari segi value produk gitu, nggak usah dari harga aja sih gitu untuk masalah itu mah. Jadi kalau untuk dari segi produsen ya paling itu aja sih kalau menurut Aldi. Tapi kalau untuk dari segi konsumennya sendiri, dia akan bisa tertahan lah gitu.
Iya, emang kalau misalkan pajak tuh ya sebenarnya dari sisi produsen dan konsumen sah-sah aja sih.
Iya.
Cuman harus ngelihat sebenarnya lebih ke usaha-usaha baru yang benar-benar mulai dari rumahan gitu deh. Kayak misalkan mitra apa pengendara online.
Oke.
Itu kan kebanyakan usaha-usaha dari rumahan. Misalkan cilok aja. Cilok harganya dari produsen 8.000. Dimasukkan ke aplikasi pengendara itu kan di up 20%.
Iya. Yeah.
Karena ada fee untuk perusahaan apa kurirnya. Terus sekarang kena pajak misalkan 10%. Jadi harga cilok nantinya 11.000 belum ongkir.
Itu yeah, sih. Yang jadi problem tuh justru berarti kalau misalkan dalam ya itu masuk akal banget gitu ya maksudnya penjelasan itu kan. Berarti nah untuk menangani nih, jadi keluar dulu ya di luar digital marketing. Untuk menangani hal itu, bagusnya kayak gimana yuk?
Sebenarnya harus ada survei juga sih, sebenarnya berapa persen untuk pedagang online. Karena kan sekarang PPN itu 10%, pajak restoran itu 10%. Jadi harus lihat, jadi gini, kalau misalkan bisnis itu sekarang udah bisnis model pakainya, berarti pemerintah juga harus melek tentang bisnis modelnya. Bukan bisnis prosesnya aja gitu.
Yeah, yeah.
Karena kan kalau di era digital tuh volumenya tinggi. Jadi dengan mungkin dengan 5-7% di bawah dari PPN pun itu potensinya itu gede banget gitu. Tapi tanpa mengurangi dari kemampuan orang untuk membeli produk-produk rumahan gitu.
Jadi lebih ke memberi ketentuan-ketentuan lah gitu ya, lebih di spesifikasi gitu ya.
Jadi lebih win-win solution lah antara pedagang kecil, terus dari sisi pemerintah juga masih apa potensi pajaknya tetap tergali
ya,
gitu.
Iya, iya. Ya maksudnya yang ya win-win solution itu karena kan ya kalau secara logis tadi diiyakan gitu ya yang awal kebayang sih gitu yang emang makin banyak uang ya banyak uang gitu kan. Tapi justru yang pedagang kecil justru dia di titik kebingungan di mana
dia harus menjual,
harus gitu. Menjual
harus berapa sih ngejual gitu.
Iya,
karena
iya.
Kan dia pertama dengan modal kecil. Maksudnya dengan pre-order atau ya karena keterbatasan itu makanya dia ke digital marketing. Karena kan untuk meminimize cost dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalkan dikenakan pajak, ya berarti dia harus benar-benar ngejual barang premium sih. Kayak Cimol misalkan dengan 11.000, ya itu harus benar-benar premium kan.
Jadi tambah nilai produknya sendiri gitu.
Ya misalkan Cimol isi barbecue.
Cimol isi kulkas. Gitu.
Beli Cimol dapat kulkas. Gitu sih, karena dari sisi pengusaha ya, apalagi makanan gitu, elastisitasnya tuh bener-bener tinggi gitu. Ketika naik aja 1.000, jadi ketika naik 1.000 aja, itu kan bakal ngurangin permintaan gitu. Kalau misalkan kualitas produknya gak ditambah gitu. Kan kalau value itu antara benefit dengan cost gitu. Ketika costnya naik ya benefitnya juga harus naik. Kalau costnya naik terus benefitnya tetap aja, ya itu bakal nyari substitusi kan konsumen. Gitu.
Ya berarti kan solusinya ya dengan memberi spesifikasi gitu kan. Kuncinya itu terus sama. Ya kalau dari segi pedagangnya juga perlu diberitahu masalah ini berarti kan gitu.
Karena kan di undang-undang karena PPN tuh pajak restoran tuh sampai dengan omset 100 juta per tahun gitu kalau gak salah. Jadi itu harus bayar pajak kalau gak salah ya. Dikoreksi lagi. Kalau dari sisi online kan sebenarnya
sebulan juga bisa.
Lebih banyak gitu. Tapi ketika itu diberlakukan, ya malah jadi banyak juga peluang yang gak tergali. Gitu. Karena sekarang berhitung bahwa pedagang online itu rata-rata misalkan 100 juta nih. Lebih dari 100 juta setahunnya. Ketika dikenakan kebijakan gitu, tahun depan bisa kurang dari 100 juta. Karena kurangnya pembeli. Tetap-tetap aja gak tergali gitu. Gimana nih pemerintah?
Pemerintah? Tolong nih pemerintah.
Jadi harus jelas nih.
Iya nih.
Karena
jadikan
pedagang online itu kan sebenarnya kenapa dia berbisnis online ya karena untuk menaikkan profit. Jadi kan profit itu antara revenue dikurangi cost. Kalau mau profit antara revenue naik tinggiin, kalau costnya dikebawahin.
Gitu. Jadi gimana nih? Entah.
Jadi mau diskusi aja Don.
Iya.
Karena kan polemiknya udah mulai kenceng gitu bahwa pedagang online atau pelaku bisnis digital tuh udah bakal kena pajak gitu.
Yes.
Tapi ya kalau misalkan ini pajaknya untuk kemakmuran banyak orang gitu kan.
Itu.
Misalkan kita potensi pajaknya cuma berapa
ribu triliun
ketika ada pajak dari sisi pedagang online misalkan jadi naiknya 20% misalkan. Itu kan jadi berapa jalan yang bakal bisa dibangun gitu.
Yeah.
Emang gak masalah sih, cuman harus benar-benar hati-hati sih.
Ya.
Untuk menentukan kebijakannya.
Ngerti, betul, yuk. Harus dari berbagai aspeknya diperhitungkan. Ya,
ngerti gitu. Dayu. Ke arah mana?
Gak usah diperjelas gitu. Nanti kita hard selling.
Jadi kalau butuh survei ya.
Iya, kalau kalian
bisa butuh Hippo Consulting.
Ada Hippo Consulting.
Jadi, kalau menurut saya ini ya. Ini cuma gara-gara sayanya kerja di dinas nih.
Kan ini diskusi juga untuk teman ngobrol semua.
Iya,
gitu.
Tidak menyudutkan satu
siapapun. Karena kan peningkatan pajak juga untuk kita semua.
Iya, jalan, karena kita jembatan. Kan hanya membahas edukasi.
Enak mendengar untuk semua generasi.
Jadi gimana Dan?
Ya deh ya. Ini mah kalau menurut saya ya, kalau misalkan dikenakan pajak, okay. Tapi ya itu balik lagi, soal bener aja, gitu. Ya soalnya sampai sekarang juga saya kerja di dinas, terus ngelihat juga ada, saya nggak banget tuh ya.
Karena kan makanya dijadiin digital marketing karena banyak.
Iya, banyak calo biar meminimalisir
adanya website dan sebagainya.
Kalau ngelihat ada yang kayak gitu, ada. Gitu.
Wah. Dindin. Jadi aja gimana terus.
Ya. Sampai sekarang aja aduh. Kalau ngelihat orang saya enggak banget gituan gitu. Jadi kayak saya aja sekarang kerja di sini jadi udah ketawa aja gitu.
Jadi misalkan terus adanya website itu untuk mengurangi seperti itu.
Iya.
Makanya ada revolusi mental juga gitu. Jadi tujuannya untuk meminimalisir kebocoran dari pihak yang lain.
Dari oknum.
Makanya benar
saja oknum.
Sekarang serba i semuanya.
Oknum.
Jadi emang untuk memperkecil bocornya pemasukan gitu.
Yes.
Terus jadi bisa dimanfaatkan lebih banyak.
Kalau yang pajak kan tadi Dinin ngomong setuju, ya setuju. Asal penggunaannya yang benar aja lah gitu. Terus kalau untuk dari pihak apa yang pengusahanya ya, kalau untuk yang kalau menurut saya ya, kayak misalkan di marketplace lah, itu semua dianggap sama sih.
Iya. Gitu. Padahal nggak semua aktif ya.
Nggak tembang pilih gitu. Oh ini yang gede, ini yang kecil, nggak semua sama sih. Jadi kalaupun dikenakan juga ya, kalau misalkan di marketplace ya semua sama sih. Kalau misalkan langsung gitu ya, offline, nah itu bisa dilihat kayak yang kenakan pajak tuh yang kata tadi Kak Wahyu, misalkan yang omsetnya udah berapa ratus juta per tahun baru dikenakan gitu. Nah kalau misalkan di online ya harus sama rata semuanya.
Tapi online lebih spesifik, Din, karena dia punya database, cuy.
Dapat database gimana?
Database transaksi malah.
Transaksi. Nah, ini kan kalau misalkan yang Dinin bayang ya, ini bahkan pemerintah itu bahkan kerjasamanya sama marketplace. Kalau misalkan ini apa untuk yang pedagang ini, wah udah peraturan ini udah mulai merugikan ya. ini ada bahan juga buat marketplace-nya juga bakalan bumerang juga nih.
Iya.
Bakalan ditinggalin. Hmm. Balik lagi kemana? Ke Facebook, ke IG, iya. yang kontaknya langsung kontak langsung sellernya seller. Gitu.
Makanya itu riskannya tuh. Jadi jangan sampai ngerusak ekosistem yang udah ada kebangun baru gitu.
Hmm. Iya.
Kecuali emang semua bisa beradaptasi dengan ekosistem itu secara dengan cepat. Karena kalau tidak bisa adaptasi ya akhirnya.
Ya jomplang maksudnya.
Karena sehebat-hebatnya teknologi tetap.
Manusia. Jadi kalau buat yang menggunakan apa marketplace, hati-hatilah.
Hati-hati.
Nah, yang kebayangnya.
Jadi begitu gitu. Teman ngobrol.
Kebayangnya kayak gitu ya, ke depannya gitu.
Kata Bapak Dinas.
Makanya
hati-hati.
Pakailah website sendiri.
Kalau misalkan masih pakai apa platform dari orang ya, gitu.
Iya, dan jadi konglomerasi.
Transaksi Anda terlihat.
Ya, emang sudah tidak bisa
dipungkiri
privacy kita mah.
Jadi karena di era digital tuh privasinya udah
nggak ada privacy justru
gitu. Tapi ya dari sisi lain ya kemudahannya banyak banget. Kayak misalkan ya yang kita bahas sekarang digital marketing dari mulai biaya promosi bisa minimize, biaya lain-lain juga
biaya sekarang untuk menganalisa
analitik ada Google Analytics. Pokoknya mah udah serba
dimudahkan,
tinggal gimana kita memaksimalkannya aja sih. Gitu.
Jadi digital marketing itu
adalah kita kan silahkan simpulkan sendiri.
Oh ini, tambahin juga.
Gimana?
Kalau digital marketing itu dia bisa apa? Nggak cuman promosinya ya? Promosinya itu dia bisa 24 jam.
Iya.
Gak cuman apa?
Jam kantor
doang gitu. Kalau yang apa yang
konvensional kan ya terbatas dengan jam kantor.
Iya.
Office hours.
Itu sih yang dilewat.
Oke. Okay. Yes. Terima kasih Bapak Dinas.
Jadi kalau kita garis bawahi sebenarnya sih kalau digital marketingnya luas dari mulai website, internet marketing, email marketing, sosial media marketing, banyak lah.
Banyak pisan sekarang platform juga.
Karena semua serba online.
Ya,
makanya kita
online.
Dan masih banyak juga peluang-peluang bisnis di era digital.
Betul, setuju sih. Tinggal kalian bisa memaksimalkan apa yang menjadi step-stepnya mau mencapai ke tujuan kalian di era digital sekarang gitu. Semua bisa didapat, semua bisa dicari, bisa dipahami dengan apapun lah maksudnya dengan niat kalian mau belajar dan lain-lain kan itu udah menjadi poin plus sih di era digital sekarang yang pasti mah konsisten untuk tetap di jalur goals kalian gitu dengan adanya digital marketing. Pokoknya semua teratasi.
Ini ada juga.
Gimana Bapak Dinas?
Ada aplikasi.
Oke, terus
yang dibikin sama Ombudsman. Namanya aplikasinya bukan aplikasi lah, website ya. Websitenya itu lapor.go.id.
Websitenya.
Itu menurut saya sih, ini website keren lah.
Untuk melapor segala hal gitu.
Se-Indonesia. Se-Indonesia.
Terus nanti dikasih tahu misalnya ada laporan kejahatan, tadi kasih tahu gitu.
Bisa.
Ke polisinya gitu.
Bisa.
Enggak ke polisi mah.
Ke lapor.
Dinas. Ahli misalkan jomblo, dinas. Ke dinas itu, dinas sosial. Nah. Pak, saya jomblo, nanti gimana reply-nya?
Dilihat misalkan daerah situ ada berapa gadis.
Gitu. Heat map, bener.
Bisa. Lihat istilah berapa gadis. Cocokin sama kepengennya orang, keren kan gitu.
Iya.
Dari 20 ada yang cocok 10, baru sewing 10
gitu. Jadi
panjang.
Ya. Gitu. Jadi terus, yang apa sih?
Kalau saya nggak punya uang, ya lapor ke dinas sosial, survei.
Nah,
bener
jadi,
ya lo.
Jadi yang website ini tuh apa ngelaporin semua kejadian sama keluhan masyarakat seluruh Indonesia ke satu
titik
ya ke satu titik
tapi gitu. Itu di filter gak sih Din?
Filter gimana?
di filter misalnya, oh ini untuk ranahnya kabupaten, oh ini untuk provinsi.
Iya, jadi gini.
Langsung ada forwardernya gitu.
Nah, itu bisa kalian lihat lah semuanya di lapor.go.id ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tinggal di mana? Di Kota Bandung. Kita ngelaporin misalkan jalanan yang rusak. Ya udah tinggal tulis terus kirim foto dan lain-lain, nanti itu dikirim ke aplikasi website lapor itu. Nanti dari si lapor ini langsung ngirim laporannya itu ke dinas terkait, yaitu yang ada di lokasinya. Nah, ini tuh udah keren banget lah ini tuh si website.
Cuman mungkin banyak orang juga yang belum tahu gitu.
Ya.
Makanya ya, di platform ini nih teman ngobrol semua.
Ya, jadi orang-orang jadi pada tahu ya.
Nah, gitu.
Nah, cuma ada kurangnya nih.
Dipoto, Pak, hati rusak.
Wow. Benar.
Dinas sosial langsung. Dinas sosial.
Kurangnya apa dan?
Ini tuna asmara nih.
Ini tuh ya website udah keren banget lah menurut saya. Cuman pas saya lihat itu ada laporan dari tahun berapa? Yang 2018 kalau enggak salah. Prosesnya stuck. Jadi proses.
Ya mungkin itu enggak atau enggak gini. Ketika ada laporan tersebut, ini jalan rusak nih. Ketika pas dilihat sebenarnya itu udah bagus lagi gitu.
Enggak, ya udah jangan. Ya udah jangan itu deh, jangan itu. Misalkan pelayanan deh. Misalkan pelayanan KTP gitu. Di mana ya? Kita di Bandung misalkan. Nih, pas kita datang ke apa? Dinas apa namanya?
Disduk Capil.
Nah, Disduk Capil jadi pohon deh. Disduk Capil misalkan. Ada masyarakat ngeluhin misalkan, ini kok bikin KTP lama banget sih gitu. Terus ada yang nawarin, nih mau enggak lewat saya cepat. Nah, itu tuh bisa dilaporin sih lewat si lapor tadi.
Terus
nah, pas udah dilaporin, yang dari website tadi langsung ke kontak ke dinasnya terkait pelaporan masyarakat tersebut. Tapi pada prakteknya, kok nggak ada tanggapan gitu. Itu sayang banget sih ya. Nih,
buat, ya pasti kalau semua sistem sih ada plus minusnya. Gitu.
Ya, ini kan ada yang dilihat nih dari masyarakat tentang PNS yang gawe gitunya. Saya nyariin lah ya. Itu tuh bisa sebenarnya bisa jadiin kerjaan nih. Kalau misalkan dari ombudsman nih di tiap dinas sudah ada adminnya gitu. Kalau pas begitu ada laporan ya udah ada yang nerima gitu. Kenapa enggak diituin gitu? Saya sayang banget sih ya.
Se Indonesia atuh di internet mana.
Tapi kan
ya tapi kan semua bersistem boy. Jadi pasti ada plus minusnya.
Rupanya harus dari influence-influence-nya lah minimal.
Jadi sistemnya emang harus benar-benar ada penyempurnaan mungkin. Iya. Jadi gak bisa secara serta-merta dari sistem yang salah sih.
Poin-poin adaptasi.
Gak nyalahin sistem. Kan ini sistem bagus gitu. Tapi pas prakteknya, ini ada laporan. Kita juga bisa ngelihat laporan, bisa laporan orang lain gitu. Terus kalau misalkan kita takut gitu ya, kalau misalkan udah ngelaporin terus kita takut, itu bisa dianonimin. Tok. Bagus kan aplikasinya?
Ya, tapi kan sumber dayanya di pusat juga berapa orang mungkin.
Enggak, kan ini enggak ngomongin di pusat. Kalau di pusat mah langsung di-forward ke ke daerahnya. Cuman yang di daerahnya ini nih enggak ada adminnya lah. Nah, sedangkan kan ada tanggapan nih dari masyarakat kalau misalkan PNS tuh gawe
ya mungkin
itu bisa jadikan job desk gitu.
Sistemnya di atas udah mumpuni ada divisi khusus di provinsi kabupaten belum. Nah itu kan jadi tumpang tindih juga. Ada ya, banyak kan sebenarnya yang kayak gitu adaptasi.
Balik lagi.
Setahun dua tahun ke depan mungkin akan banyak penyempurnaan gitu.
Karena ya balik lagi tadi kan secara teknologi maju tapi SDM-nya belum sepintar teknologinya gitu kan. Ya itu dia sih butuh adaptasi.
Nah dari Aldi sendiri dari obrolan sekarang yang ketangkap apa? Jadi
dari obrolan sekarang untuk digital marketing banyak sih yang sebenarnya ditanggap, cuman bikin kesimpulan ininya aja kali ya. Ya intinya buat teman-teman semua di era digital marketing sekarang itu teman-teman bisa sangat memaksimalkan apa yang menjadi usaha teman-teman. Mulai dari jasa ataupun produk gitu. Tinggal teman-teman banyak cara untuk mencari dan menganalisa, tinggal ya dipahami sebenarnya secara analisa ada step apa aja tuh di digital marketing. Teman-teman bisa ngobrol, bisa cari tahu ke sekitar gitu kan. Nanti dari analisa itu, teman-teman juga bisa mengiklankan produk teman-teman di digital marketing, bisa dari Facebook Ads atau dari Google Engine sendiri gitu. Terus apalagi ya untuk digital marketing, ya intinya segala upaya, segala komunikasi dalam digital sudah dipermudah lah. Mudah-mudahan teman-teman juga lebih fight lagi, lebih semangat lagi dalam usaha teman-teman gitu. Terus ya untuk yang di pekerja juga nggak ada salahnya sih buat terus mencari tahu mengenai digital marketing gitu, secara ilmunya dulu aja, karena itu penting banget lah untuk kita bisa memahami zaman secara perubahan gitu.
Bahwa banyak hal yang masih bisa dieksplor, banyak hal yang bisa digali, target marketnya juga masih sangat luas.
Betul.
Tinggal keinginan kita aja untuk memaksimalkan digital marketing ini.
Betul.
Dari segmentasi juga sekarang udah berubah. Dari dulu kalau misalkan segmentasi pasar lebih ke umur, usia, dan lain sebagainya, sekarang di digital marketing lebih bisa spesifik dari mulai hobi, terus behaviornya kayak gimana,
musik apa yang
suka didengar. Nah itu akan lebih tertarget. Jadi bahkan cost dari marketing juga bisa dipres gitu.
Betul sekali.
Jadi karena kita nggak akan berhenti-hentinya, akan selalu mengedukasi teman-teman, karena edukasi
enak didengar
untuk semua
generasi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.